Kasango na VOA.
Mpoko wa ilamu na baibanso bo zulibaku ya kolanda biso pe mokolo ya Saint Valentin ilamu puna batoyo ba salaka yango suka na poso ilamu wuta Washington na elobeli na nitalani na edi isango ba yike na bato bakanga makakala na ANR Agence Nationale ya Renseignement basakoli ete bazali kofunda na bazuzi Kalev Mutonde mokambi ya kala ya misala miye ya bokengi kati na bango ba tukato na bato bafundi ezali na bayi politique lokola Jean-Claude Muyambo Kiasa, Jean-Bertrand Eyanga, Gérard Jekoko Mulumba, Cyril Mopapa pe basusu vio alingala ebengaki moko na bango député ya Kinshasa Jekoko Mulumba.
Tokutani tosololi na bato mingi bato nyonso teme mingi oye monsieur Kalev akangaki na lolenge ya mabe babengaka na lopoto na barestation moko arbitraire badetention moko boye illégale et irrégulière tokodepose plainte na semaine tozobanda contre ye mpona batorture batraitement inhumain bamakambo nyonso babrief ezebelebele contre ye
mpona nini kaka sikoyo
pasi sikoyo tomoni ke etat de droit ekomi kokota tomoni lelo bato bazali kovoyage na mikando bazalaki su na droit nango te bazalaki na titre tenikalité tomoni état des droits économiques kokota il faut trouver tout le moyen de revendiquer là na makambo to auta iko kanga mambalo yo ya suka c'est bien nous tozali nango l'aéroport parce qu'abima ki na passeport diplomatique na mukanda kazali conseiller à premier ministre moni vraiment que ba intouchable bazo sous na mboka oyo
est-ce que zalite po na matata ezali kati na lingomba na bango ya FCC na UDPS po UDPS menasa ki e funda ki publiquement na ko espionner tu ko landa landa mokonja mboka
ezapo na ngwa ta mukete na boite na za muta ide je l'avoue mais apo nangote batonye muyambo azo funda ye azamu ta ide pestin van kiboko azo funda ye azamu ta ide pestin e wanga azamu ta ide pestin tozo ko funda ye parce que il faut répondre la baat na ye et puis azo kaka na kongote to ko funda ye pela na l'international
Nzokande DGM Direction Générale ya Migration et Pekisi Kalev Mutonde kobima na mabele ya ekolo Congo Démocratique Mikolumi Bali Miliki mokonzi ya kala ya ANR a Simba Maki po na mwantango pe ya Yanolaki na tango molai na mituna ya bakambi ya sika ya ANR na Bukiti na ye na mpepo kouta na Uganda na koleka na Nairobi
Mokambi molandi ya Etumba Botembo abundisa maki na basimba minduki bayebani te moko na ba policier bazali ko batela ye akufaki na masasi bozindo na sango na Erikas Musi
Chico Patrick Mondelimboko ami balo abutembo ayingela makina banguna obutu ya lobby kota na lelo mokola mosala mitano banguna balonga kiko Boma sinzili waye moyezra kiko mokengela
nous informons l'opinion que notre
to yebisi na mokili buba ete Mondelimboko ami balé azalaki liboso ya banguna ezalaki obutu azalaki na quartier yaye pour ete matanga ezalaki akendaki epai biye banguna babeta ki sinzili waye pe akufaki
auprès de la gare il a anéanti
basasi etokaki obutu na engumba butembo puna kulandila banguna na baye bazwami na inote utaingumba beni na nordi ya kevo Erikas Mwisi pour la VOA Afrique
basango na lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi
General Electric Company ya États-Unis etie manzaka na protocole d'accord mpo na misala mitali lotili kimpe bokolongono na ekolo Congo Démocratique. Misolo mikotiama na misala miango mikozala pene na miliard moko na million mwambe na ya ba dollar. Ministre ya bokolongono mpe ya coopération de batiaki manzaka na mokanda mwango na miso ya motinda mi ya motu ya to envoyé spécial ya États-Unis mpo na ituka ya Grand Lac Peter Pam oyo azali na mobembo na ekolo Congo Démocratique wuta libandeli ya mposo. Vyo alingala epesa ki maloba na ministre ya son et Teni Longondo.
Tu m'as dit que signé ma contrat, ma compagnie, les amis d'Amérique Latine, les amis pour ma balini, Bayas ou Awa, on a bas sur la bise, tout le monde. Mais qu'il y a Amérique et Rubi, voilà, tu m'as déjà battu Yakitoko, on a Mbokawana, Yamana, ce qu'on va encourager, on va bien dans le poteau, dans les investisseurs Nabango, on a Baya Awa pour investir. Namboka na biso. Yangwana investisseur oya ye ya liboso eza General Electric.
Suka na sango na biso ya ngoyo, suka na poso elamu, mingi penza Saint Valentin elamu na batoyo basalaka yango. Tokutani na Facebook pe na site internet na biso, wabino na netikalani na Edi Isango.